Ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր հունիսի 16-ն երեքշաբթի Երևանյան ստուդիայում Հովանես Շողիկյանն է բարի լույս։ Այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել, որքանով է ռիսկային էլեկտրահաղորդման ցանցի արդիականացման համար 52 միլիոն դոլարի վարկը, տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի հիմնավորումները։
Եվ չի գա արդյոք այն օրը, որ մի օր կգամ, մեզ կասեն գիտեք ինչ կա, այս կազմակերպությունը չի կարող վճարել, բայց դե մենք այդ պետությունն ենք, ոնց կարող ենք մենք չվճարել։
Միջազգային մամուլի արձագանքը հայ մարզիկների մասնակցությանը Բաքվում անցկացվող եվրոպական խաղերին։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը կառավարության հանձնարարել է պարզել այս տարվա առաջին երամսյակում մահացության աճի պատճառները։ Այս ամենին դեռ կանդրադառնանք, թերթենք նաև որվա մամուլը, նախ սակայն լուրեր։ Լորիդայի նախկին նահանգապետ հանրապետական Ջեբ Բուշը, ում հայրն ու եղբայրը ԱՄՆ-ի նախկին նախագահներն են եղել, 3 Մայամիում հայտարարել է նախագահական ընտրություններում իր թեկնածությունն առաջադրելու մասին։ Ընտրություններին մասնակցելու եմ հաղթանակի համար, ասել է Բուշը։ Լսարանի հետ նա հաղորդակցվել է անգլերեն և իսպաներեն։ Բուշի կինը մեքսիկական ցագում ունի։ Բուշի հայրն ու մայրը ներողություն, Բուշի հայրն ու եղբայրը ներկա չեն եղել Մայամիի միջոցառմանը։ Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի տվյալներով Եվրոպայի աշխատող միգրանտները անցած տարի 154 միլիարդ դոլար տրանսֆերներ են փոխանցել իրենց երկրներ, համաձայն ուսումնասիրությունների այդ գումարի 2/3-ը բաժին է ընկել Ասիայի ու Աֆրիկայի երկրներին։ Շվեդական վերլուծական կենտրոններից մեկի տվյալներով 2010-15 թվականներին աշխարհում միջուկային մարտագլխիկների քանակը մոտ 23,000-ից նվազել է, հասնելով 16,000-ի։ Այդուհանդերձ պետությունները շարունակում են արդիականացնել իրենց միջուկային սպառազինությունը։ Ռումինիայի նախագահ Կլաուս Յոհանիսը հայտարարել է, որ տեղյակ չի եղել, որի երկրի վարչապետ Վիկտոր Պոնտան այցելել է Բաքու ներկա գտնվելու Եվրոպական խաղերի բացման արարողությանը, որոնք բոյկոտել են Եվրամիության մի շարք երկրներ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումների պատճառով։ Նախագահ Յոհանիսի ու վարչապետ Պոնտայի հարաբերությունները սրվել էին վարչապետի նկատմամբ կաշառակերության կասկածների հայտ գալուց հետո։ Յոհանիսը Պոնտային առաջարկել էր հրաժարական տալ, սակայն վարչապետը հրաժարվել էր։ Մեքսիկայում ապրող ազգությամբ ռուս 19-ամյա Անաստասիա Լեչենկո Մասնեյը խոստովանել է, որ սպանել ու մասնատել է 45 տարեկան մորն ու 12-ամյա քրոջը, հայտնում են տեղի իրավապահները։ Անաստասիան դաժան սպանության համար կասկածվող աղջիկը ոստիկաններին ասել է, որ կարծել է, թե մայրն ու քույրը վհուկներ են։ Իրաքի վարչապետ Հայդար Ալ-Աբադիի խոսքով ամեն ամիս երկիրը մութ գործում 40 օտարերկրացի ահաբեկիչ պաշտոնյան կոչ արել տարածաշրջանի երկրներին կանխել օտարերկրացի ահաբեկիչների հոսքը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բանկիմունը 3 Ժնևում սկսել է Յեմենի հարցով խաղաղ բանակցությունները կոչ անելով հումանիտար հրադադարի։ Իրանի դաշնակից Շիա Մուհամեդական Հութի ապստամբների դեմ Սաուդյան Արաբիայի գլխավորած կոալիցիայի ամիսներ առաջ սկսված ռազմական գործողությունների հետևանքով ավելի քան 2600 մարդ է զոհվել։ Սիրիայի քրդերը հակահարված են հասցրել իսլամական պետության զինյալներին, հետ գրավելով Թուրքիայից սահմանակից Թել Աբյադ քաղաքը, որը առանցքային նշանակություն ունի հակամարտության համար, քանի որ տարածքի կետ է համարվում զինյալների ու նրանց սպառազինության տեղափոխման համար։ Ամուսնությունները խրախուսելու համար Իրանում ստեղծվել է վեբկայք, որի միջոցով միայնակ կանայք ու տղամարդիկ կարող են միմյանց մասին տեղեկություններ իմանալ։ Պատկան մարմինները համարում են, որ 80 միլիոնանոց Իրանում այսօր շատ լուրջ է ամուսնությունների հարցը։ Գլխուղեղի քաղցկեղից 40 տարեկան հասակում 3 մահացել է ռուսաստանցի երգչուհի, հաղորդավարուհի, դերասանուհի Ժաննա Ֆրիսկեն։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Վաղը պարզ կդառնա, թե որքանով է ավելացվելու էլեկտրաէներգիայի սակագինը, իսկ մինչև այդ իշխանությունները ցանկանում են հերթական վարկը ներգրավել 52 միլիոն դոլար էներգահամակարգի արդիականացման համար։ Վարկային պայմանագիրը խորհրդարանում է, եւ արդեն իսկ մտահոգություն կա, որ հերթական դրամային միջոցների ներգրավումը կարող է դարձյալ բեռ դառնալ քաղաքացիների ուսերին։ Հերթական վարկի ու դրա հետագա մարման ռիսկերի մասին իր փաստարկներն ու հիմնավորումներն է ներկայացրել ընդդիմադիր տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը, նրա հետ զրուցել է Նանե Սահակյանը։
Խորհրդարանի արտահերթ նստաշրջանի օրակարգում է Հայաստանի ու վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրված վարկային համաձայնագիրը։ Հայաստանը կստանա 52 միլիոն դոլար էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման համար։ Հաղորդագրություններում նշվում է, որ վարկն ուղղվելու է հոսանք արտադրող ենթակայանների նորոգմանը և նոր շոգեգազային կայանի կառուցմանը։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը կարծիք է հայտնում, համակարգն ունի արդիականացման կարիք, բայց խնդիրը վարկի մարումն է, ինչ աշխիքներ ունի Հայաստանը, որ բարձրավոլտ էլեկտրացանցերը մարելու է վարկը, եւ մի օր վարկի մարման համար չի ներկայացնելու սակագնի բարձրացման հերթական հայտը։
Երբ որ ժամանակին սեփականաշնորհվում էր այդ Հայաստան էլեկտրոցանցերը, դա նպատակներից մեկը նրանն է, որ նոր սեփականատերը ինքը իր ռիսկով, իր հնարավորություններով պետք է նաեւ իր ֆինանսական միջոցներ, իր ֆինանսական կարիքների հարցը լուծեր։ Բայց նաեւ երբ որ հետևում եք աշխատանքին, պաստորեն էլի Հայաստանի Հանրապետության ռիսկն է ավելի շատ առաջնային դարում, եւ նաեւ վարկեր վերցնում նույն այդ էլեկտրոցանցի կամ նույնիսկ այլ ենթակառուցվածքների ֆինանսավորման համար։ Ես ստացվում է, որ մասնավորեցում իրականացեցին նրա համար, որպեսզի պետությունը այդ միջոցները գտնի, դերքում իմաստը որներ անհասկանալի է։
Վարկը վերցնելիս երաշխավորը պետությունն է, իսկ որտեղ է երաշխիքը, որ 52 միլիոնի պարտքը մարվելու է ու չի մնալու պետության և քաղաքացիների ուսերին, տարակուսում է տնտեսագետը։
Եվ չի գա արդյոք այն օրը, որ մի օր կգան, մեզ կասեն, գիտեք ինչ կար, այս կազմակերպությունը չի կարող վճարել, բայց դե մենք այդ պետությունն ենք, ոնց կարող ենք մենք չվճարել։ Ու էլի ստացվում, որ մենք այդ կազմակերպության փոխարեն այդ վերցված գումարը, չգիտեմ, 200 միլիոն կնի, 100 կամ 50, կարևոր չի, զգզմունքն է կարևոր, իրեն փոխարեն վճարենք։ Եթե իսկապես պետությունը երաշխավոր է դառնում այդ վարկային ծրագրի, ինքը երաշխիքները տրել, այդ դեպքում պետք է այդ կազմակերպությունը, որի համար ինքը երաշխիք է տալիս, ինքը պետք է պետության առջև լրացուցիչ պարտավորություններ ստանձնի այդ վարկային պարտավորությունները կատարելու։
Ազատության ռադիոկայանն է եթերում այս պահին հերթեն կորվա մամուլը։ Ինչու Ղարաբաղյան բանակցող կողմերին չհաջողվեց համաձայնության հասնել, համաձայնագիր ստորագրել ավելի վաղ շրջանում, հրադադարի հաստատումից անմիջապես հետո կամ մի քանի տարի անց։ Այս հարցը առավոտն ուղղել է 1995-97 թվականներին ԱՄՆ-ի հատուկ բանագնաց 97 թվականին ԵՀԿ Մինսկի խմբում ամերիկացի նախկին համանախագահ, Ուզբեկստանում ԱՄՆ նախկին դեսպան Ջոզեֆ Փրեսելին։ Պատասխան. Կարծում եմ, որ և դուք, և ադրբեջանցիները ցանկանում էիք գտնել մի լուծում, որով երկու կողմն էլ իր ցանկությունների 100%-ը կստանար, փոխզիջումների գնալու մտադրություն չկար։ Դա էլ էր ժամանակի հարց։ Այն ժամանակ, ինչ որ ձեռնտու էր Տեր Պետրոսյանին, ձեռնտու չէր Հեյդար Ալիևին և հակառակը։ Բացի այդ, իմ կարծիքով Ռուսաստանը չէր ցանկանում լուծման հասնել, իսկ մենք միայնակ չէինք կարող, առավոտին ասել է Ջոզեֆ Փրեսելը։ Անդրադառնալով Եվրասիական տնտեսական միությանը Ղրղստանի անդամակցության հարցին, հայոց աշխարհի հետ զրույցում Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության առաջնորդ Խաչատուր Քոկոբելյանն ասել է. Ղրղստանն անդամակցելով ԵԱՏՄ-ին, այնտեղ ձեռք է բերում քվեարկելու իրավունք, սակայն մենք բանակցություններ չենք վարել այդ երկրի հետ։ Չգիտենք, թե ինչպիսին կլինի այդ երկրի դիրքորոշումը մեզ համար կենսական այս կամ այն հարցի, օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված։ Իսկ թե ինչպես է քվեարկել այդ երկիրը միջազգային տարբեր կառույցներում, որ լոբիստական խումբ է ներկայացրել, մեզ քաչ հայտնի է։ Ինչպիսին կլինի Ղրղստանի մոտեցումը, եթե ենթադրենք Հայաստանը Վրաստանի կամ Իրանի հետ ապրանքաշրջանառության որոշակի քվոտաներ սահմանելու հարց բարձրացնի։ Գոնե ես այն կարծիքին եմ, որ նրանք ավելի շուտ կքվեարկեն ոչ ի նպաստ Հայաստանի, թերթին ասել է Խաչատուր Քոկոբելյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Մովսես Հակոբյանին Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ նշանակելու վերաբերյալ 4-րդ իշխանությունում կարդում ենք. Փաստորեն Սերժ Սարգսյանը կրկին սկսել է կարևոր պաշտոնները վստահել Ղարաբաղցիներին, ասել է, թե նա հույսը միայն յուրայինների վրա է դնում, իսկ նման կերպ իշխանությունները սովորաբար վարվում են կարևոր իրադարձություններից առաջ, դե Հայաստանում էլ առաջիկայում սպասվում են սահմանադրական փոփոխությունները, որոնց նպատակը Սերժ Սարգսյանի իշխանության երկարաձգումն է, բացի այդ լուրջ զարգացումներ են սպասվում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում, գրել է 4-րդ իշխանությունը։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը 3 ժողովրդի հետ զրույցում եւս մեկ անգամ ասել է, որ իր եղբայրը ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը գնելու մտադրություն չունի, գրում է թերթն ու շարունակում։ Սակայն երբ նա ներկայացրել է հեցում տիրող իրավիճակը, ըստ էության կարելի է ասել պարզաբանել է, թե ինչու իրենք չեն ցանկանում գնել այդ ընկերությունը։ Համակարգը ֆիզիկապես ու բարոյապես մաշված է, ուստի պետք է լուրջ ներդրումներ արվեն, բայց ներդրումների պորտֆելն այնքան է մեծացել, որ կազմակերպությունն արդեն չի ընկալվում որ վստահելի գործընկեր երկարաժամկետու ցածր տոկոսադրույքով վարկեր ստանալու համար։ Եթե հիշողությունս ինչ չի դավաճանում, հեցը տարիներ առաջ արդեն իսկ մոտ 200 միլիոն դոլարի վարկ է ստացել շատ բարձր տոկոսադրույքով, 12%-ով, եւ հիմա ով էլ գնի այս ցանցերը, որոշ առումով պետք է այդ բերը թեթեվացնի։ Հակառակ դեպքում դարձյալ վստահելի չի լինի եւ չի կարողանա այժմ վարկեր ձեռք բերել, ժողովուրդ օրաթերթին պարզաբանել է Կարեն Կարապետյանը։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հակամարտող ազգերի ներկայացուցիչներին մեկ հարկիտակ քիչ բան կարող է համախմբել, դրանցից մեկը բանակցային սեղանն է, մյուսը սպորտը։ Բաքվում անցկացվող եվրոպական խաղերին հայ մարզիկների մասնակցության վերաբերյալ միջազգային մամուլի արձագանքը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Բաքվում անցկացվող եվրոպական խաղերը լուսաբանող միջազգային լրատվամիջոցները հատուկ անդրադառնում են նաև Հայաստանի մասնակցությանը։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ միջազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Թոմաս Բախը կիրակի օրը պաշտոնական հայտարարությունում նշել է. «Մենք տեսնում ենք ռուս մարզիկները մրցում են ուկրաինացիների հետ. Այս խաղերին մասնակցում են Սերբիայի և Կոսովոյի թիմերը. Հայաստանի մարզիկները հյուրընկալվել են Ադրբեջանի կողմից. Այս բոլոր մարզիկները միասին շքերթով անցան բացման արարողությանը. Սա է սպորտի ուժը, համախմբել մարդկանց անկախ նրանց հավատքի կամ ազգային պատկանելության. Սա է ինչ կարող անել սպորտը, և թերևս կարող է անել միայն սպորտը»», հայտարարել է միջազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահը։ Միաժամանակ Ռոյթերսը նաև նշում է, որ խաղերի բացման արարողության հանդիսատեսը սուլոցներով է դիմավորել մարզիկների շքերթով անցնող Հայաստանի պատվիրակությանը։ Associated Press-ը ևս մեջ բերելով օլիմպիական միջազգային կոմիտեի նախագահի խոսքերը, նշում է, որ չնայած Ադրբեջանի հետ երկարատև հակամարտությանը, Հայաստանի մարզիկները մասնակցում են Բաքվի խաղերին։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ մրցապայքարին, ապա նշվում է, որ հունահռոմեական ըմբշամարտի եզրափակիչում պարտված Միհրան Հարությունյանը մեղադրել է մրցավարներին, պնդելով, որ նրանք ընկնելով հանդիսատեսի ազդեցության տակ հաղթանակը շնորհեցին իր մրցակցին ռուսաստանցի Արտյոմ Սուրկովին։ «Ես եկել էի այդ տրամադրությամբ, ես արդեն գիտեի, որ նման բան կպատահի, չնայած հանդիսատեսը սուլում է մեզ, կան նաև լավ մարդիկ», մամուլին ասել է հայաստանցի մարզիկը։ Շաբաթ օրը հանդիսատեսը վատ վերաբերմունք էր ցուցաբերել նաև երկու հայազգի ըմբիշների, հայաստանցի Ռոման Ամոյանի և ռուսաստանցի Ստեփան Մարյանի նկատմամբ, վերջինս նույն քաշային կարգում նվաճեց չեմպիոնի կոչումը։ Ադրբեջանցի մարզիկ Էլվին Մուրսալիևը, ով հունահռոմեական ըմբշամարտի 75 կիլոգրամ քաշային կարգում չեմպիոն է դարձել, ասել է, թե հանդիսատեսի արձագանքը պետք է դիտարկել որպես սպորտային խաղերին բնորոշ արձագանք, այլ ոչ թե քաղաքական լարվածության հետևանք։ «Նրանք մեր մրցակիցներն են, և ակնհայտորեն Ադրբեջանում ոչ մեկը, ոչ մարզիկները, ոչ հանդիսատեսը չի ցանկանա աջակցել Ադրբեջանի թիմի հակառակորդներին», ասել է Էլվին Մուրսալիևը։ Ֆրանս պրեսը հայտնում է, որ Հայաստանի մարզիկների ավտոբուսին երկու մեքենայով անվտանգության աշխատակիցներ են ուղեկցում, միաժամանակ նշելով, որ ոչ մի ադրբեջանցի կամավոր չի ցանկացել նշանակվել Հայաստանի պատվիրակությանը օժանդակող աշխատակիցների կազմում։
Ռուսաստանում այս տարեսկզբին մահացության դեպքերի աճը լրջորեն անհանգստացրել է երկրի ղեկավարությանը, մասնագետները պետք է մեկ ամսվա ընթացքում պարզեն, թե ինչն է դարձել մահացության աճի պատճառը։ Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կառավարությանը հանձնարարել է պարզել 2015 թվականի առաջին եռամսակում մահացության աճի պատճառները և մինչև հուլիսի վերջ համապատասխան զեկույց ներկայացնել։ Ըստ Կրեմլի կայքեջի, այս հարցում պատասխանատվությունը դրվում է վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի և ռեգիոնների ղեկավարների վրա։ Մեդվեդևը հայտնել է, որ 2015-ի առաջին 3 ամիսների ընթացքում մահացությունը 2014-ի նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ աճել է 3.7%-ով։ Մասնագետները բազում պատճառներ են նշում անառողջ ապրելակերպից մինչև ռեգիոնների թեր ֆինանսավորում։ Ինքը Պուտինը մահացության աճը կապում է կյանքի տևողության երկարացման և բնակչության ծերացման հետ։ Մեծացել է տարեց մարդկանց թիվը, մասնագետների կարծիքով դա է անմիջականորեն ազդում մահացության դինամիկայի վրա։ Բնական է, որ տարեցները ավելի հաճախ են մահանում, քան երիտասարդները, ասել է Պուտինը, մեկնաբանելով մայիսյան վիճակագրությունը։ Ռուսաստանի առողջապահության նախարար Վերոնիկա Սկվորցովան հայտարարել է, թե մահացության աճը մի կողմից կապված է բնակչության տարիքային կառուցվածքի և ծերացման հետ, մյուս կողմից այնպիսի հանգամանքների հետ, ինչպիսին են բժշկական սխալները և անառողջ ապրելակերպը։ Բացի այդ, ըստ նախարարի, աճել է գրիպից, թոքաբորբից, սուր շնչառական վիրուսային հիվանդություններից մահացածների թիվը, ինչը գրանցվել է նաև եվրոպական 14 երկրներում։ Սկվորցովայի համոզմամբ, մահացության աճի համար պատասխանատվությունը կրում են ռեգիոնների առողջապահության հաստատությունների ղեկավարները։ Դաշնային Պաշտոնյաների այցերի արդյունքում աշխատանքից ազատվել է առողջապահության շրջանային 29 նախարար։ Ռուսական լրատվամիջոցները նշում են, որ երկրում մահացությունը աճում է և դրան զուգահեռ իջնում է ծնելիությունը, ինչը հատկապես հրատապ է Ալթայում, Կարաչայևո Չերկեսիայում, Ինգուշիայում, Մորդովիայում, Մագադանում։ Մինչդեռ կառավարությունը զեկուցում է ժողովրդագրական հաջողությունների մասին, վարչապետ Մեդվեդևը վերջերս հեռուստաեթերում հպարտացել է, թե Ռուսաստանում անցած 20 տարիների ընթացքում առաջին անգամ գրանցվել է բնակչության աճ։
Ազատություն ռադիոկայանի հարաբերական թողարկումն ավարտվեց։ Ստուդիայում էր Հովհաննես Շողիկյանը։ Առողջ եղեք, հաջողություն։